Häies, looduse radu.
Hiina parlament ratifitseeris Hangzhous peetava G2 tippkohtumise eel süsiniku emissioone piirava Pariisi kliimaleppe. Rahvasaadikud toetasid ettepanekut vaadata üle ja ratifitseerida Pariisi kokkuleppe. Nii on siis teatanud Hiina ametlik uudisteagentuur Xinhua. Keskkonnaorganisatsioonid ootavad G2 tippkohtumiselt Hiina ja Ameerika Ühendriikide teadaannet Pariisi leppe vastuvõtmisest. Detsembris sõlmitud leppe allkirjastas aprillis 175 riiki, enne Hiina teadaannet oli leppe ratifitseerinud 23 riiki, kelle arvele langeb organisatsiooni Maailma Ressursside Instituut andmeil vaid 1% süsiniku emissioonidest. Pariisi kliimaleppe eesmärgiks on piirata globaalne soojenemine sellel sajandil tublisti, nii öelda alla 2 graadi seltsuse järgi tööstusrevolutsiooni eelse ajaga võrreldes. Leppe kutsub riike seadma endale süsinikdioksiidi emissioonide piiramise eesmärke ning neid iga 5 aasta tagant uuendama. Leppe jõustub, kui selle ratifitseerivad vähemalt 55 riiki, Nende arvele langeb 55% maailma süsiniku saastest. Hiina ja Ameerika Ühendriigid annavad 2 peale kokku 38% maailma süsiniku emissioonist. Hiina võõrustab järgmisel nädalal Hangzhous G20 tippkohtumist. Sihtasutuse keskkonnainvesteeringute keskuse nõukogu otsustas toetada keskkonnainvesteeringute keskuse keskkonnaprogrammist 64 keskkonnateadlikkuse projekti peaaegu 938 000 euroga. Ja muu hulgas toetab riik aastalooma Mägra ja tuleva aasta linnu turtel tuvi tutvustavaid kampaaniaid 57 400 euroga. Keskkonnateadlikkuse edendamiseks toetatakse organisatsioonides rohelise kontori põhimõtte rakendamist, teavituskampaaniate korraldamist ja teabekandjate koostamist ning sihtrühmale kättesaadavaks tegemist. Suurima toetussumma, peaaegu 260 000 eurot, saab mittetulundusühing Loodusajakiri, ajakirjade Eesti Loodus ning Eesti Mets välja andmiseks järgmisel aastal. Matsalu loodusfilmide festivali läbiviimist toetab riik 43 000 euroga. Aasta looma Mäkra tutvustava kampaania läbiviimist toetatakse 31 000 euroga ning 2017. aasta linnu turteltuvi tutvustamist peaaegu 27 000 euroga. Eesti ornitoloogiaühing saab peaaegu 18 000 eurot projekti pesakaamerad looduskooli koju ja kontorisse ellu viimiseks. 2017. aasta kevadeks paigaldatakse 7 veebikaamerat, mille kaudu saab kahel pesitsushooajal jälgida kaitsealuste või probleemsete liikide pesas toimuvat. Veebikaamerate linkid tehakse kõigile kättesaadavaks looduskalendri kaudu internetis. Ornitoloog Andres Kalames ütles, et arvestades pesakaamerate kasutajate suurt tulka, võimaldab vahetu ülekanne mõjutada väga paljusid inimesi mõistma, missuguseid tingimusi kaitstavad liigid oma pesapaigal vajavad. Ka looduskaitseliste piirangute kohta saame see läbi kas siis kinnitust või argumente nende muutmiseks. Koos kevadel rahastusotsused saanud keskkonnaharidusprojektidega, millele saab toetust taotleda lihtsustatud korras ja ühtekuuluvusprojektide kaasfinanseerimisega, on keskkonnainvesteeringute keskus sellel aastal keskkonnaprogrammist toetanud 903 keskkonnaprojekti kokku 33,7 miljoni euroga. Keskkonnaamet kavandab Iisaku looduskaitseala moodustamist Ida-Virumaal Iisaku vallas juba praegu kaitseal oleva Iisaku parkmetsa põhjal, liites sellele juurde Eestis väga haruldase ja esimesse kaitsekategooriasse kuuluva imetaja lendorava elupaigaks oleva metsa Tärivere mäel. Valminud on Vabariigi valitsuse määruse Iisaku maastiku kaitseala kaitse-eeskiri eelnõu välja töötamise kavatsus, mis käsitleb maastiku kaitseala moodustamise vajaduse põhjusi ning kavandatavad piiri, zoneeringut ja kaitsekorda. Olulisemaid kavandatava kaitsekorraga kaasnevaid muudatusi käsitletakse selles võrdlusena Iisaku parkmetsas kehtiva kaitsekorraga. Ülevaade on antud ka riigi poolt pakutavatest meetmetest kavandatavale Iisaku maastiku kaitsealale jäävatele maaomanikele maastiku kaitseala moodustamisega kaasnevate piirangute kompenseerimiseks. Samuti on käsitletud muudatuste mõju riigile. Iisakus toimunud arutelu kohta palusin intervjuu Keskkonnaameti looduskaitse osakonna kaitseplaneerimise peaspetsialistilt Riina Kotterilt.
Tulime sealt kohtumiselt väga positiivse muljega, et meil oli see kohtumine ja koosolek tegelikult selline esimene katsetus. Me tutvustasime avalikkusele määruse eelnõu väljatöötamise kavatsust, et see oli selline uue protsessi esimene katsetus. Me tõime oma ideed siis nii-öelda rahva ette natuke varasemas etapis, kui me seda seni teinud oleme. Siiani on tavapraktika olnud, et Keskkonnaamet esitab kõigepealt ministrile algatamiseks juba valmis tehtud määruse eelnõu ja siis ka seletuskirja, et kõik on juba koostatud, minister algatab ja siis tuleme alles rahva ette. Aga nüüd me tulime juba enne, kui üldse määrust koostama oleme hakanud, tulime rahva ette. Ja millest nüüd jutka muidugi käib, et Iisaku maastiku kaitseala moodustamise ideedega on tegemist. Et kaitsta lendoravat.
Kas auditorium osutus selliseks, et tundis huvi ja oli piisav arvukus, kui te nii vara välja tulete, siis võib-olla ei ole veel see teema nii aktuaalseks muutunud?
No, aktuaalne see teema kõik on, et sest need, kes seal kohalikult teemaga kokku on puutunud, teavad, et tegemist on seal esimese kaitsekategooria liigi elupaigaga, et kõik on kokku puutunud lendoravaga seotud teemadega. Ja kohale olidki tulnud tegelikult need kõige-kõige vajalikumad inimesed, et meil oli valla esindaja oli kohal, RMK esindaja oli kohal ja kõik maaomanikud, kes meil on seal võtmeisikuteks, olid kohal, neli maaomanikku.
Ma kujutan küll, et nelja maaomanike meeleolu oli küll natukene teistmoodi kui nüüd, et see kaitseala tingimata peab sündima, sest noh, majanduslik huvi on ju paratamatu tegelikult ja see on ka õigustatud ootus ju.
Jah, tegelikult seda küll, et maaomanikul mõned mured olid. Et selles mõttes on Iisaku natuke Iisakuse Tärivere mägi õnnelikus olukorras, et terve see kohalik elanikkond kujutab ka ette, et ta peaks ikkagi säilima sellisena, nagu ta on, et selline metsane Tärivere mägi, mis on ka noh, oluline maakonnas vaatamisväärsusena. Ja maaomanikel tegelikult sellist otsest huvist ja seda päris lagedaks raiuda ei olegi. Ja tegelikult nende põhiline huvi oli kõhi see ja küsimus meile, et kas nad edaspidi näiteks saavad seal ohtlikke puid või haigeid puid võtta või siis mõningal määral ka sanitaarraie korras küttepuid. Ja ma arvan, et siin on see koht, kus me saame kompromisse teha, sest meil ei ole praegu siin tegemist natuuraalaga, kus me tõesti peame kaitsma mingit kindlat natuura direktiivis kirjas olevat elupaiga tüüpi, vaid me kaitsime lendorava elupaika seal. Ja see elupaik vajab ka kujundamist, ehk ta vajab selliseid väheseid raieid.
Ega see lendorav tegelikult ei olegi nii väga selline no, inimesest eemale hoidev, ta on tegelikult ju üsna siin no, kõlan natukene ootamatult küll, aga päris julge loomakene.
No kui vaadata, kuidas lendoravad Iisakul elavad, siis tõesti, et Iisak on selline Eestis eriline koht ka, et lendoravad elavad ju seal praktiliselt inimestega kõrvuti. Nad saavad seal väga hästi hakkama ja neile ongi kõige olulisem see, et see metsasus seal säiliks. Et nagu me teame, kõik lendoravad ju mööda maade liigu ja et nemad oma elupaikade vahel liikud saaks, siis neil on metsa vaja. Ja kõige olulisem seal olekski, et seal säiliks selline lendoravale sobilik haava kuuse segapuistu.
Milline töökäik nüüd edasi on siis? Nüüd hakatakse pabereid kirjutama?
Ja, et nüüd me siis koondasime ettepanekud, meil on ideed kirjas, saime ka seal koosolekul väga asjalik ettepanekuid maamanikelt ja vallaesindajatelt ja RMK-alt ka. Nüüd me paneme, vaatame uuesti need materjalid läbi ja siis me esitamegi oma ettepaneku ministrile koos juba olemasoleva rahva arvamusega. Ja selle põhjal siis minister teeb otsus, et kas me nüüd algatame seda määruse koostamist või mitte.
Tegemist on muidugi isendiga, kes on väga suures ohus. Kaugematel aegadel on ta olnud Eestis üsna levinud, aga see isaku piirkond on üks selline suhteliselt ju tegelikult kitsas piirkond. Seda leviala oleks ju laiemalt vaja hakata hoidma. Kas on nüüd võimalus siis edasi ka veel minna nende kaitsealade loomistega, kus lendorav elutseb?
Kui nüüd isaku piirkonnast konkreetselt rääkida, siis meile on tulnud appi oma planeeringuga ka RMK. Ja RMK on siis moodustanud rohekoridorid ja need ongi need lendorava liikumiskoridorid on nad paika pannud, mis ühendaksid siis lendorava elupaiku. Ja kui me nüüd selle isaku maastikukaitseala tulevasi piire paika panime, siis vaatasime ka seda, et RMK lendorava rohekoridorid oleksid täpselt selliselt, et oleks neil lendoravatel võimalus liikuda sealt mujale.
Aga kas nad seda ka eelistavad?
Selles mõttes nüüd need piirid sai tõesti pandud, et inimesed on meil küsinud, et kuidas me need teadsime just sellistes piirides selle ala planeerida. Siis Iisaku on olnud selline üks selline koht, kus alati seda lendoravat on juba mitu aastat uuritud, sellega on Uudo Timm tegelenud. Ja seal on mitmele loomale varem pandud ka raadiosaatja peale ja siis on nagu üsna täpselt teada, kus nad liiguvad. Et see on ära kaardistatud ja selle järgi saigi need piirid paika pandud. Ja loomulikult saab ka neid vaadata seda elupaiga vajadusi, et milline puistu on alal.
Kui pikalt nüüd selline korralduslik töö aega võtab, kas aastaid või saab rutem, sest loodus teeb oma korrektiive kogu aeg?
Me praegu nüüd tõime selle väljatöötamiskavatsuse rahva ette ja paneme ta nüüd uuesti koos parandustega kokku, nii et lisame sinna rahvaarvamuse ja ettepanekud, teeme mõningad parandused ja seejärel esitame ministrile, et tõenäoliselt saame uuesti tulla avalikkusesse sellega järgmisel aastal, see on siis 2017. aastal ja siis juba sellisel kujul, kui meil on olemas konkreetne määrus koos paragraafidega ja seletuskirjaga, nagu see tavapäraselt on. Siis anname võimaluse uuesti ettepanekuid teha, sõna sekka öelda ja no sellise tava kiiruse juures, nagu meil määruste menetlemine on, et ennustaks, et 2018 võiks siis see kinnitatud saada.
Mul oli ka võimalik teha ringkäik Tärivere mäe ümbruses. Teejuhtideks on Mare Remmel, kes on Viru regiooni metsahoiu spetsialist ja keskkonnaministeeriumi esindas nõunik Annot Singel.
65. aastal on siin olnud kohaliku tähtsusega parkmets, kuhu siis on rajatud siin matka või sellised terviserajad ja suusarajad. Ja tasapisi on siis siin avastatud siis kaitsealuseid liike ja see tähendab seda, et kui ikka ühte kohta järjepidevalt kaitsta ja hoida ja siis küll leiavad tee sinna nii mitmedki harutused. Et kuldking ja siis lendorab on siin juba päris mitmeid aastaid on ta teada ja väga kenasti toimetab siis siin asula keskel. Et me sõitsime sealt ju täiesti ümber, kus on ju suured põllud ja suur maantee. Ja siit jääb siis asulasisene tee, et siin on ta siis mõlemil pool teed, aga kõige lihtsamalt lähme vaatame siin, kus on kohe täiesti elumaja kõrval.
Mis sul tee talle nagu takistuseks ei ole, et siit ta saab üle?
Sellest ta saab üle, jah, sellest ta saab üle. et kui siin nagu meeletud liiklust ja tema liigub tegelikult ikkagi öisel ajal, et siis kui inimene on vähe aktiivne, et
Ja kuidas ta seda maanteed siis ületab?
No ta ikkagi ronib sinna kõrgele puulatva ja siis liugleb. See tema liikumine on, ta ju üldse ei ole võimeline lendama. Et ta liigub niimoodi spiraalselt või kiiresti ruttu sinna ülesse ja siis laskub jälle. Ja
see, no, mis ta krabinal üle võiks joosta teest?
No tal on ikka nii väikesed ja armetud jalakesed, et ta on nagu väga abitu maa peal. Eks ta häda korral ilmselt... Vahest ikka käib ka maa peal ja olla kuskil nähtud ka orava jälgi, aga üldiselt ja on liuglemises ta ikka väga osav ja tema hüppab ju ainult ja tavaline orav ka ju hüppab puult puulen. Tema on, no see lendorav ei ole nagu selline hüppaja ka niimoodi, et ta väga, väga hüppaks. Aga.
No meile tuleb nüüd vastu mingi talu õu praegu.
No me jõuame täiesti ühe... korter elamu hoovi. Siin Iisakus pandi seda kanalisatsiooni vahetati ja see on nüüd nii igatpidi läbi kaevatud ja songitud.
Tõesti kohe laste atraktsiooni kõrval.
No see kiik oli siin, see on siit nüüd ilmselt ära teisaldatud. Selles puust õõnsus on siin näha, tulge vaadake siit poolt. No see on jah suhteliselt madalal, et see on nüüd siis sobiva suurusega talle ja mingil hetkel see kasvab nagu koomale ja siis ta juba sinna ei ole sisse mahu, see on kuskil 3-4 sentimeetrit.
No seda siin ei saa küll nimetada laiaks laaneks.
Ei saa, jah. Ma ütlen, et keeruline. Ta ikkagi on ebatüüpiline. Aga ilmselt ümber ringi rajuti see tema põhiline elu mets ära või elupaiga koht ja siis ta lihtsalt, no kuskil ta pidi tulema ja siis ta nüüd ilmselt, no tundub, et nagu hädasunnil või noh, aga siin ta siis toimetab.
Sellised väikesed. Kirjurähni õõnsused on siis tema pesakohaks, eks? Ja noh, kui me praegu vaatame, et ega seda õõnsust ka nii kergesti ei leia üles, eks?
Oks on see peale, see on haav või?
Just, haav ikka. See, kus see kuusi oksus on, see on ilusasti ja sama klassikaline mudel, et ta saab sealt välja minna niimoodi selle kuusi oksu turbe all, sole, et keegi ei saa teda tulla, noh, kakki ilmselt. Ei saaks seda võtma tulla. Ja see sama lugu, et kui see on nüüd ühte õõnsust, siis üheks õõnsust jääb sul alati nägemata. Et see on see põhimõte. Et noh, kujutage ise ette, kui siin mingisugune väikse vale nurga all, kuskil siit 5 või 6 meetrit kõrgemal on, me ei märka ära. Tegemist on selgelt taigaliigiga, puhtama taigaliigiga, teda on Siberi liik, eks ole, teda on kuni Jaapanini, eks, ja kõikel taigametsade vööndis. Vööndis ta on, aga ka näiteks Soomes on ta astunud Helsingisse, Helsingi äärelinnadesse ja seal on linnaplaneerijad üsna mures Euroopa austatud linnas, nii et eks seda kompromissi otsitakse.
No siin on ju tegelikult ju nii-öelda kaevandamise element olnud, on suured kraavid tehtud ja pole häda midagi, et kuidas siin selle kontseptsiooniga siis on, et tuleb väga hoida kõik eemal.
Ei, eks ta on siia kinni jäänud. Siit ta ju tegelikult välja ei saa. Sellesse piirkonda ta on kinni jäänud, et siit ei ole enam, seda me ju räägimegi, et lendorava üks põhiohuks on see elupaikade killustumine. Nii et tegelikult me ei tea, kas talle siin meeldib või talle siin ei meeldi, siin ta on ja siit edasi minna ta ei saa. Et siin ta, nagu me näeme, saab eluga hakkama, aga kas ta siis püsiks siin, kui metsade vöönd roheline võrgustik ta siit välja juhataks, vaat seda me ei tea. Nii et mõnes mõttes on ta siin praegu, kuni ümbritsevad metsad suuremaks kasvaksid, et tekiksid rohelised liikumiskoridorid. Nii kaua on ta siin, sisuliselt on ta siin vangis. Me ei tea, kas talle see meeldib või mitte, aga siin ta on. Ega lendorav, ta on puhtalt tööloom, tema tegutsemisjälgi, ehk siis pabulaid. Pabulad on helekollased ainult kevadel, urbade söömise perioodil umbes kuu aega. On võimalik teda uurida, elupaiku kaartistada. Võib arvata, et tegemist ei ole just hästi uuritud loomaga ja selles mõttes viimased 15 aastat ongi toonud suurt selgust. Telemeetria, ehk siis raadiosaatjad, väikesed raadiosaatjad loomade seljas on selgitanud, et tegelikult looma elupaiga vajadus ja nõudlus on palju suurem, kui on varem arvatud. Emaloomal minimaalselt 8 hektarit, varem usuti, et see on 1,5 hektarit, maksimum isegi vähem alla hektari. Ja eks need puudulikud teadmised muidugi toonud ka kahju ja kindlasti on tehtud vigu lendorava kaitse planeerimise. Siin selge, et viimase 10 aasta, 15 aasta jooksul on tegelikult õpitud selle looma elukombeid tundma. Loodame, et pole veel liiga ilja.
No kas see uus kava nüüd siis annab mingi kindluse?
Uus kava toob terve meetmete kompleksi, aga üks ongi...
Pahandusiga?
No kindlasti, kindlasti, sest et lisaks nendele laiematele püsieluhoidkadele on ka kavandamisel siis liikumiskoridorid. No riigimetsas on täna umbes 1500 hektarit nii-öelda lendoravate liikumiskoridore, mida pidi lendoravad saaksid liikuda. Need ei ole pesametsad, need on nooremad alad tavaliselt. Sellist liikumiskoridoride võrgustiku on plaanis laiendada, suurendada. See on pigem selline leebem meede, aga jah, ligi 6000 hektarit täiendavaid kaitsealasid on plaanis luua. Enamus küll jällegi riigimaal, aga ega lendorav ei küsi maaomandi järele, nii et eraomanikega kindlasti on ees läbirääk.
See on väga suur territoorium.
6000 hektarit küll, oletame, et sellest muidugi enamus veel kord on riigimaa. Sellest 6000 hektarist on siis 25 uut ala ja 13 ala laiendused, nii et see ongi see lendorava kaitsestrateegia.
Aga kui mõelda nüüd selle peale, et lendorav oli ju vanasti märksa ulatuslikumalt Eestis levinud, siis võrreldes nüüd Eesti pindalajat ja seda 6000, siis võib öelda, et see on ju väike veel.
See on väike veel. Et jah, kui öelda, et 6000 hektarit loomulikult on suur, aga Eestimaa pinnal liigipäästmiseks nii suur ta ei olegi. Nii et eks need kulutused ja pingutused tuleb teha, aga siin meil muud valikud ei ole.
No kas on siis haaba vaja või ei ole, kui te siin viitate Soome kogemusele?
No Eesti kogemus Eesti tingimustes kindlasti on. Haab on ikkagi tema põhiline elupuu, eluandja, koduandja ja ka toiduandja. Nii et aga see Soome kogemus on ka asi, mida ei või Soome teadmine. Eks Soome teadmine kasvab ka igapäeval, kõikselt samuti nagu meil. Ega see telemeetria ja täiendavad paremad uurimistehnikad on kõigile suhteliselt värske päev, nii et ega üks plaan on, mida me praegu kavandamist nüüd koostöös Soome looduskaitsetega ka sellist ühisprojekti lendorava kaitsmiseks, sest Euroopa Liidu liikmesmaadest on käinud Eestis ja Soomes lendorav praegu.
Lendorava selle elupäega ümbruses käib selline möll praegu.
Häirimine kui selline, seda me oskame nüüd küll täna öelda, et häirimine ei ole see kõige olulisem faktor, et ka viimasest lendorava tegevuskavast tegelikult soovitad, on sellest aru saadud, seda avatud ja ka kõiki tegemist on raske ettevõtmisega julgustatud näiteks lendorava populariseerimiseks ka ütleme siis nii-öelda lendoravatu turismi, mis muidugi saab olla üsnagi spetsiifiline. Ma kujutan ette, et just niisugustel juuni valgete lõhtutel, eks ole ju väikeste gruppidena minna neid vaatlema õigetesse kohtadesse, siis tegelikult ega kui keegi looma näinud ei ole, kokku puutunud ei ole, siis on väga raske ka tema kaitsevajadust rääkida, kommunikeerida, sest seda jääb ikkagi kaugeks. Tegemist on väga salapärase loomaga, et kui meil õnnestuks teda rohkem näidata, inimestele küll oleks ka meie looduskaitsjate töö kergem kindlasti.
Kes korra juba talle silma ikka on vaadanud ja ligidalt näinud, siis ilmselt ta enam külmaks ei jäta see loom, et ta on nagu nii armsa olemisega ja hästi ilus loom.
Soome ja Eesti ühist live-projekt tegelikult lendorava kaitseks me planeerime ja üks osa sellest ongi loomulikult kommunikatsioon. Ka näiteks just nimelt suurte metsaalade, lendorava sõbralik metsamajanduslik planeerimine, mis huvitab nii Soome metsahallitust kui ka meie riigi metsamajandamiskeskust. Tõelt poolt sellist paindliku metsamajandamist suurtel aladel teha. Ikkagi, et lendorav saaks liikuda ja levida, et ta ei jääks sellisesse, ma ütleksin ikkagi sundisolatsiooni, nagu ta siin on. Nii et selles mõttes, eks me püüame soomlaselt õppida ja etvas saame ka rohkem aru, miks meie lendoravad on haavalembesemad. Paljuski muidugi sellepärast, et meil on seda haaba.
Sigade Aafrika katku diagnoosimise tõttu Saaremaal nii kodu kui metsigadel laiendas Euroopa Komisjon seakatku leviku tõkestamiseks kehtestatud piirangud tsoonega saartele. Kolmas tsoon kehtestatakse Saaremaal Pihtla, Valjala ja Laimjala vallas. Ülejäänud Saaremaa valdadele on kehtestatud teine tsoon ning Iiumaal puhvertsoon. Uue tsoneerimise otsusega jääb kolmes Saaremaa vallas kolmandasse piirangutsooni peale taudistunud farmi veel kaks suurt seakasvatust. Teine piirangutsoon laieneb kõigile ülejäänud Saaremaa valdadele, kuhu jääb kokku 13 seakasvatust. Esimese tsooni laienemine Hiiumaale tähendab, et kõiki kütitud metsigu, kelle liha soovitakse turustada, tuleb uurida sigade Aafrika katku vältimiseks. Veterinaar- ja toiduameti peadirektor asetäitja Olev Kalda sõnul toob teise tsooni laienemine kaasa täiendavad piirangud eelkõige elussigade turustajatele ning kolmanda tsooni laienemisega rakenduvad lisaks piirangud toodangu turustamisel. Kahtlemata on see suur löök Saaremaa seakasvatajatele. Seakatku jõudmisega Saaremaale ja tsooni laienemisse tuleb suhtuda kui olulisse märki sellest, et taudi leviku peatamiseks tuleb jätkata nii metsigade arvukuse vähendamist kui nakkusohtliku materjali kõrvaldamisega loodusest. Keskkonnaamet kehtestab sigade Aafrika katku ohjamiseks metsigade kohustuslikud küttimismahud seitsmes maakonnas, kus jahindusnõukogud ei jõudnud mahu osas kokkuleppele või määrasid keskkonnaagentuuri ette antud mahus väiksema limiidi. Eestis on seatud eesmärgiks saavutada 2018. aasta veebruari lõpuks metsigade asustustihedus 1,5 isendit 1000 hektari kohta igas jahipiirkonnas ning 2016-2017 jahiaasta lõpuks alla 2 isendi 1000 jahimaa hektari kohta. Selle eesmärgi täitmiseks tuleb metsigu küttida minimaalselt keskkonnaagentuuri ette antud mahus, mis käesoleval jahiaastal on vähemalt 17 850 metsiga. Keskkonnaameti metsaosakonna juhataja Olev Etverk ütleb, et saavutamaks soovitud metsigade asustustihedust tuli jahindusnõukogudel küttimismahtude jaotamisel lähtuda minimaalselt keskkonnaagentuuri ette antud mahust. Paraku Hiiu, Põlva, Rapla, Saare, Viljandi, Valga ja Võru maakondade jahindusnõukogudes ei suudetud küttimismahtu kokku leppida või jäi see väiksemaks keskkonnaagentuuri pakutust. Ja sestab kehtestabki keskkonnaamet minimaalsed metsja küttimismahud eel mainitud maakondades, et oleks võimalik langetada sigade arvukust kiires tempos ning see läbi tagada katku hääbumine looduses ja vältida edasist majanduslikku kahju. Lisaks kehtestas keskkonnaamet kohustusliku metsigade küttimisstruktuuri kõigis jahipiirkondades. Kütitavate kesikute ja täiskasvanud isendite seas peab olema emiste osakaal vähemalt 50% ning põrsaste soovituslik osakaal 50%. Oluline muudatus on kehtestatud ka metsigade lisasöötmisele, mis on lubatud vaid erandkorras metsigade peibutamise eesmärgil võimaldamaks metsja valitsusjahti kõrgistmelt. Lisa söötmiskohad tuleb registreerida keskkonnaametis ning jahimaa 1000 hektari kohta on lubatud kuni üks lisa söötmiskoht, kus võib korraga maas olla kuni 5 kilogrammi sööta. Küttimismahust ja struktuurist kinni pidamise eest vastutab jahipiirkond. Juhul kui küttimiskohustusest kinni ei peeta, ei ole metsigade arvukust võimalik kiires tempos langetada ning seakatkuga kaasnev majanduslik kahju suureneb nii jahimeestele kui ka põllumajandusele. Küttimiskohustuse täitmata jätmise eest võib jahipiirkonna kasutajat karistada rahatrahvist kuni jahipiirkonna kasutusõiguse loa kehtetuks tunnistamiseni. Möödunud jahiaastal kütiti Eestis kokku 32 330 metsiga, ehk siis 2730 isendit rohkem kui keskkonnaameti antud küttimiskohustuses. Käesoleva jahiaasta jooksul on kütitud juba 31% umbes ette antud metsegade küttimismahust. Seega tunnustatakse kõiki jahimehi, ütles Olev Etverk, kes on sigade Aafrika katkuleviku olukorras näidanud üles head koostööd ning valmidust kiiresti reageerida metsigade arvukuse vähendamiseks. Väljakaevamistel Tallinna kesklinnas leiti maapõuest ligi 700 aasta vanune kanal, millest sai Tallinn oma joogivee ligi 1500 aastat tagasi. Arheoloogid on Pärnu maanteel Roosikrantsi tänava ristmiku vastas ümbritsenud valge kangaga kaetud aiaga välja kaevamisteks suure ala, enam kui 2000 ruutmeetrit. muljetavaldavalt suur ja sügav töömaa, mis ulatub tagaküljena kuni varjulise süda tänava majadeni. Mõni aasta tagasi tehti kõrval krundil arheoloogilisi proovi kaevamisi, siis leiti viiteid vägagi varastele asustusjälgedele. Viimaste nädalatega on märgatav osa enam kui 3 meetri sügavusest uurimisobjektist läbi uuritud. Suure kaevala kesklinna ehk siis hõlmikpuu poolses küljes on sensatsiooniline leid. Kaevamise juhatav Rivo Bernotas osaühingu arheoks arheoloog ütleb, et see on Põhjamaade ilmselt kogu Põhja-Euroopa kõige pikem säilinud keskaegse veejuhtme lõik. Veejuhe tõi Ülemiste järvest linlastele joogi ja muu tarbevee piki veerenni tänavat ja siit siis edasi üle Vabaduse väljaku kuni linnamüüri valli kraavini. Soovin teile kauneid radu, saadevalmis keskkonna investeeringute keskuse toel ja mina olen Hillar Peets.
Käies looduse radu.